Voice of America.
በመንግስቱ ሩሲያ ዝምወል ሬዲዮ ስፓትኒክ አማራጽ ዜናንም ራብ ዝብል ወይ ክብል ንዝጸውዖ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝዓለመ ፈነወ ሬዲዮ ጀሚሩሎ ስፖትኒክ ውሑዳን ድምፆም ከስምዑ ዕድል ዝህብ እዩ እንተበለውን ንቐፍቲ ግን ናይ ክረምሊን ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ እዩ ይብልዎም። ዳንኤል ሽርፍ ዝለኣኸ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ናይ ሩስያ ሬድዮ ስፓትኒክ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕርቦ ፈነወ ኣሜሪካውያን ነበርቲ ዋና ከተማ ብዛዕባኦም ዝዝረብ ከይኮነስ ንዕኦም ንምስማዕ ዘኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። ዋሽንግተን ዲሲ ሓላፊ ቢሮ ስፓትኒክ ሚንድያ ጋቫሽሊ ከምዚ ይብሉ።
People heard a lot about us. Unfortunately, they couldn't really listen to us.
Sabat bezaqabana bezuh sobi'am yom ahma aggatam ghoinu gin kisam'una ay ka'alun. Bezaqabana zutsutsu sabat kay tarafu na'ana kisam'u bitagkil kamay kam zuru'unan intay kam innisarrahin nimsma' ay giddasun.
Sputnikin kal'ot b'mengisti rusya zmuwala marrakhe ma'khanatin ጸረ ንብዙሃን ዘግለለን መሰረቱ ዝተኸለን መራኸቢ ብዙሃን እምበር ከም መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ክሬምሊን ኣይኮነን ዝሰርሕ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዝምህሩ ሮበርት ኦርቱክ ሓዊሱ ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ክሬምሊን መጽናዕቲ ዘካየዱ ብዙሓት ሰባት ግን ምዚ ኣበሃህላ ኣይሰማምዑን።
At the end of the day, that's the purpose of these broadcasters, that's the purpose of Russian foreign policy in general.
ኣብ መወዳእታ ዓላማ ናይዞም ፈነወታት እዚኦም ብሓፈሻ ዓላማ ፖሊስ ሩስያ እዩ። ንዴሞክራሲና ዋጋ ብምስኣን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ትካላት እምነት ክስእን ምግባር እዩ።
ስፓትኒክ ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪሉ ንዝነበረ ኣንድሪው ፌይንበርግ ንናይቲ ፈነወ ሬድዮ ኣሰራርሓ ብምንቀፉ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ካብ ስርሑ ኣባሪርዎ። ንሱ ብዛዕባ እቲ ሬድዮ ከምዚ ይብል።
It's definitely propaganda. The idea that they're being attacked by corporate media.
ውጹ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብኮርፖሬት ሚድያ ይጥቀዐሉ ዝብርይቶ ትርጉም የብሉን። ፍርቂ ሓቂ ኣብ ገሊኡ ድማ ሓሶት እዮም ዝጽብጽቡ።
ካብ ሓደ ዝኾረ ናይ ቀደም ሰራሕተኛ ዝቐረበ ርእይቶ እዩ ክብል ስፓትኒክ ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ኣብ ስፓትኒክ ኣተኣናገድቲ መደባት ጋርላንድ ኒክሰንን ሊ ስትራንሃናንን ክሬምሊን ኣንጻር ምዕራባውያን ንእተካይዶ ዘመተ ኣሰዋጽኦ ተበርክቱ ኣለኹም ንዝብል ነቐፌታ ይነጽግዎ። ሊ ስትራንሃን ከምዚ ክብል ይመለስ።
If people want to criticize Russia, I have at it. That doesn't bother me in the least. When I've looked into it myself.
ሰባት ንሩስያ ክነቕፉ እንተደልዮም ክነቕፉ ይኽእሉ እዮም። እንተወሓደ ንዓይ ዘግድሰኒ ኣይኮነን። ንባዕለይ ክርኢ ከለኹ ሩስያ ኣይኮነትን ብዛዕበየ ተግድሰኒ።
እቲ ፈነወ መማረፂ ዜና ድዩ ወይስ ናይ ክረምሊን ፕሮፓጋንዳ? ሰባት ባዕሎም ኣንቢቦምን ሰሚዖምን ፍርዲ ክህቡ ኣለዎም ይብል ስፓትኒክ።